Fydden a hyn gymeriad yn dod ato ni ddwyfaith y flwyddyn wedyn, i isti am y nos i adro strion. Oedd e'n dod cyn Nadolig, pan fydde mam yn neud gacen Nadolig, a fydde'r gacen Nadolig yn cael ei thorri yn noswaith ni. A wedyn fydde fe'n dod cyn dechrau ar y tir, troi a'r defyd yn dod ar rwy'n yn y gwennol. Ac oedd e'n adrodd hanes ysbrydion. Ac o'n i gymaint o fan ar hanes ysbrydion, ond yn had yn gwybod yn cario i'r gwely nos wedyn ni, a garos i fi gysgu yn y gwely. O'n i credu bod yr ysbrydion gen i'n y rwm.
Beth oedd enw'r cymeriad yna?
Rhys Morgant.
Un o ble oedd o yn wreiddiol?
Wel... Ardal Pen Uwch, fi gredu, yn wreiddiol.
Ie. A gweithio yn Cwm Gwyddyl o?
Oedd e'n byw mewn tyddin, ddim ymhell o Cwm Gwyddyl. Oedd e'n byw yn y fyny. Ac oedd e'n dod wedyn, oedd yr hen gymeriadau, oedd dim wireless, oedd dim televisiwn, ond nhw'n mynd at ei gyddil yn nwyswythau, hirnos ceia, i adros dyriau, straeon oedd y tân. Ac oedd e'n dod ddwy waith y flwyddyn lawr ato ni i Cwm Gwyddyl, a dyna fydde ymlaen cyn y diwedd oedd e hanes drychwyl i ti, i goli corff a rhywbeth fel ni. Pob amser.
Dwy waith y flwyddyn oedd...
Cyn Nadolig. A cyn Pair Garwn. Oedd e'n dod cyn Nadolig ar ôl byddai mam wedi gwneud y cacen Nadolig a byddai'r cacen cael ei thorri i Rhys Morgans cael ei blasu cyn Nadolig. Oedd e'n dod wedyn cyn byddai'r defyd yn dod â gwyn a cyn byddai fe'n dechrau ar y tir gatre.
Pair Garwn, pryd oedd hi'n cael ei chynnal?
Ar yr unfed ar bymtheg o fawrth yn Tregaron.
Ie. A... Oedd yn dod cyn Nadolig ar yr...
Cyn Pair Garwn.
Ie. Yeah. Cyn Nadolig oedd yn dod drwy ddwrnod neu ddau cyn?
Ne? O ie, felly wsnod cyn Nadolig.
Ie. Yeah. A wedyn, oedd y gacen yma?
Cael ei thorri yn ysweith yn nis ys darto'r
gacen. Gacen ffwrn wal, wedi wneud yn y ffwrn, chyfo'n wal. Yeah.
Mam yn wneud cacen yn y ffwrn wal, y ffwrn y bwys y tân.
Ie, ffasiwn.
Oedd ei wneud padellid o gacen a fydde... Neu torthu o gacen, da e'r bydder torth fawr o gacen.
Mm.
A wedyn ni...
Beth o'ch chi'n galw'r gacen?
Wel, cacen Nadolig.
Yeah.
Ond...
Nawr ti'n sefydla, chyfod. Yn mawr fyna.
Ie.
Oed. Yn poethu'r pwrn wal. Yn neud eich bod.
A wedyn, Rhys Morgan fydde'n torri on?
O ie, Rhys Morgan fydde'n cael blasu'r gacen Nadolig ynta.
A oedd o'n cadw'r oed yma wastad?
O, bob amser. Bob amser byth yn misio.
Ie, wedyn, Rhys Morgans yn gymeriad y llun, doedd
o? O, dde'n gymeriad arbennig.
Be oedd y straeon bydde Rhys Morgans yn ei hadrodd?
O, byddi drycholeithi, gole corff ar yw bethau fel ni. Oedd e'n gweud... Adrodd un stori ddiddorol iawn, oedd e'n was ffarm yn Llwyn Gwyddyl. Ffarm ddim yn hell o'r ardal. Ac oedd hen lanc a hen ferch yn byw yn y ffarm. Ac oedd nhw wedi magu mab i'w har nhw, ac oedd hwnnw yn y coleg yn mynd yn wedi rhoi methodis. A'r adeg unni, oedd nhw'n lladd y llafur ar y pliaduriau ac yn ei refest y canu. Ac o'n nhw yn neud sopinion fe, os byddai'r tywydd yn wael ac yn gario fe, felly os na byddai'r tywydd, os byddai'r tywydd yn dda. Wel nawr, rhyw noswyth, o gyda nhw geud yn y ffarm Llwm Gyddyl yma, o stacanu yn barod nawr i gario. Ac oedd yr hen bobl yn mynd allan wrth ole, y lleia nawr nos ole i gweld sopino'r llafur. Am iaith y Rhys Morgans, mae fe ar mab Llwm Gyddyl yma, y bachan ma oedd yn y coleg, allan yn noswaith yn ni, isio pino llafi ar yn y nos. Ond nhw'n manipul iawn o bentref ar hos. A tu ar gloch y bore, ond nhw'n clywed canu yn ffair hos. A rhym yn y dyfroen mawr ar tonnau yn cael ei chanu yn ffair hos. A fi o'n nhw'n gwryndo, ond nhw'n clywed yn blaen fel pe ba nhw yn ffair hos. Y rhym yma'n cael ei chanu trwyddi. Mewn cypol y ddarnodau, ond a hew rhaeg yn marw yn ffer hws, ac oedd y ffynol dyfroedd mawr ar tynnu yn cael ei chanu ar ben y drws cyn coniadladd i allan. Ac oedd Rhys wedi clywed y canu dri ar gylch y bwreg bod nhw wedi cynni. Yn y nos.
Yn oedd eisiau pinno'r tafiau?
Oedd. Yn y... Oedd. A fi'n siŵr oedd Rhys yn un geirwyr. Y hyddys gen i feibl. A oedd mor Rhys yn gweud yn wedyn. Ac oedd e ar y mab, y ffarm y mab o'n nhw.
Mae'n anodd i gredio, mae'n rhaid i gredio.
Mae'n rhaid i gredio fi. Mae'n rhaid i gredio fi.